Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Příjemné vysílání Rádia Wave vám přeje Petr Bouška. Posloucháte magazín Balance, který dnes navštívila Lucie Brantlová, psychoterapeutka a publicistka. Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu budeme setkávat v následujících dvou epizodách a téma, které jsme vybrali pro dnešní vysílání, je přijetí těla a vztah k tělu. Tedy ten vztah k tělu, v čem je důležitý pro duševní zdraví?
No, podle mě vlastně ve všem jsem toho názoru, že když pěstujeme svůj vztah k tělu, je pravděpodobnější, že budeme žít spokojenější a naplněnější život, než když se každou chvíli zaobíráme tím, že se nám naše tělo nelíbí, že se ji snažíme změnit, představujeme si, jaké by to bylo, když by to tělo bylo jiné. To všechno nám ubírá velké množství energie, kterou bychom mohli využít na něco, co by nám přinášelo duševní pohodu, spokojenost nebo smysl i z dlouhodobého hlediska. Pak jde podle mě také o to, že tělo je součástí nás samých. Bez těla prostě nemůžeme být. Takže vztah k našemu tělu může dost odrážet náš vztah k sobě samým a naopak náš vztah k sobě samým může ovlivňovat náš vztah k tělu. No a to, jaký máme vztah sami k sobě, dost často určuje vztahy s druhými a náš celkový stav a well-being.
Jsi to podala vyčerpávací odpověď, já koukám, jestli zbyly nějaké otázky ještě. Možná se zastavme u těch problematičtějších částí, tedy kde se často objevují problémy právě ve vztahu k tomu tělu. A mě napadá jen tak na první dobrou, že v naší společnosti to asi nejčastěji bude množství podkožního tuku, tvar toho těla, velikost různých jeho částí, ale třeba mě napadá, co se týče kůže a pleti, tak barva, textura, symetrie a tak dále.
Určitě, to jsou časté příklady toho, s čím býváme nespokojení. Nicméně přesně, jak už jste naznačil, záleží hodně na tom kulturním tlaku, který je ale rozdílný v různých částech světa a proměňuje se také v čase. To, co je považované za krásné v jedné době a v jedné části světa, může být o pár desítek let nebo na jiném místě vnímáno většinou společnosti jako ošklivé. Například tvar ženského těla, který je považovaný za ten správný, tak jakýsi ideál se jen za posledních třeba 100 let už tolikrát proměnil a stále proměňuje. Jedno však podle mě zůstává vždycky stejné. Nikdy to není tak, že by ta žena nebo to ženské tělo bylo v pohodě samo o sobě tak, jak je. Vždycky je zapotřebí něco měnit, něco zvětšit, něco skrývat a samozřejmě se vždycky najdou firmy, které nám s tím dokážou v uvozovkách pomoct. Používají sice čím dál častěji hesla typu buďte sama sebou, ale vlastně se tím tak nějak myslí, buďte sama sebou s naším produktem. Až potom, co si zakoupíte náš produkt, tak teprve budete moct být svá. Tento systém náš vztah s tělem se snaží narušovat a z těch uměle vytvořených nejistot pak těžit tím, že nám prodává věci, které reálně nepotřebujeme a mají nám pomoct vlastně ty údajné nedokonalosti nějak řešit. Objektivizace a tlaku těla nejsou určitě ušetřeni ani muži. Já mám třeba pocit, že tlak na svalnatost v poslední době snad ještě roste a ovlivňuje psychiku mnoha mužů.
Ten systémový nebo kulturní tlak je něco, co asi vnímáme všichni a řekl bych, že o tom bylo publikováno nebo že to je prozkoumáno docela dost a proto mi přijde dobré na tomhle místě se zeptat, jak sami navzdory tomu kulturnímu a sociálnímu kontextu můžeme ten vztah k tomu vlastnímu tělu zlepšovat.
Já myslím, že pokud úplně začínáme, tak mi přijde užitečné začít od malých kroků. Pokud třeba nejsme spokojeni s tím, jak vypadá naše břicho, nemusíme se rovnou zaměřovat na něj. Zkusme hledat, co se nám na našem těle líbí, čeho si v souvislosti s naším tělem vážíme, za co jsme mu vděční. I zdánlivá maličkost se počítá. Jde o to na sebe netlačit, postupovat v klidu krok za krokem. Nejdřív možná najdem stěží jednu věc a jde o to prostě dostávat se do kontaktu se svým tělem, zvědomovat si jeho potřeby a naplňovat je. A k tomu existuje spousta cest. Můžeme zkoušet si všímat, jak nám v těle je tady a teď. Co všemi jednotlivými smysly vnímáme. Jestli taky zaznamenáváme nějaké třeba napětí někde, nebo uvolnění, teplo, chlad, podráždění. A také, co nám přináší příjemné pocity v těle. Když se někoho zeptáte na kontakt s tělem, tak vám dost často řekne, že do kontaktu s tělem přichází asi hlavně při sportu a jinak vlastně ani neví třeba, co k tomu dál říct, nic si k tomu vlastně dál nenapadá. Je to podle mě přirozené, že vlastně nám může jako připadat i zvláštní se nad tím zamýšlet, protože prostě pokud nepřijde nějaká nemoc nebo něco nefunguje, tělo často lidé neřeší, skoro si ho nejsou vědomí. A není divu, protože od malička jsme vychováváni tak, abychom v kontaktu se svým tělem nebyli, abychom jeho potřeby ignorovali a vlastně si je učili takzvaně překonávat. Je to oceňováno. Už jenom nastavení školního režimu. Jíst, pít a chodit na toaletu máme jen o přestávkách, které jsou navíc směšně krátké a máme v nich ještě další povinnosti. Takže tím jdeme naprosto proti tomu, co nám tělo říká. My nepijeme, když máme žízeň, ale v uměle vytvořeném čase, který je nám k tomu přidělen, pak se můžou dospělí hrozně divit, proč to dítě bolí hlava. A přitom by vlastně stačilo, aby ten systém nebyl nastaven proti nám, proti našim tělům. Tím se vlastně disociujeme, odpojujeme od našich těl a od jejich moudrosti. Je to vlastně až neskutečné, že třeba v terapii se potom poměrně složitě v dospělosti učíme to, co jsme jako děti přirozeně uměli.
Vy jste před chvíličkou zmínila to zvědomování a to být v kontaktu s tělem. My už jsme se o tom v Balancu několikrát bavili, ale mě by zajímala i vaše odpověď a nepřijde mi špatné to zopakovat. Co to znamená, tedy ten kontakt s tělem a proč je to žádoucí?
Tak já myslím, že vlastně díky tomu, když jsme v kontaktu s naším tělem, tak dokážeme víc rozlišovat, co si třeba pro sebe přejeme, kam nás to táhne, kam naopak ne, kdy třeba na základě signálu z těla můžeme ho vlastně nějak jako vzít na vědomí a říct si, aha, tak možná, že tady jsem se mi hodně nějak nechce a jako čím to může být a nějak si s tím dál pracovat.
To se zase dostáváme k tomu slavnému, že jsme příliš v hlavě. To znamená, že to, jak o situaci přemýšlím, co se o ní myslím, co mě k ní napadá, může být úplně něco jiného, jak to reaguje, jak na to bude reagovat moje tělo. A já na základě toho těla můžu poznávat sebe i celý svět. Že jo? Že chce se ti jít sem. Ano, chce, ale to tělo se prostě třeba zasekne.
Naopak vlastně nejenom to jako by moc říct ne a moc říct i ano. Třeba pocítím touhu projít se bosá po trávě a místo toho, co bych hledala důvody, proč to nejde nebo proč se to nehodí, tak si to dovolím a prožiju si nějak ten kontakt s tou zemí a můžu sledovat, co to se mnou dělá.
Zejména to chození na boso, to bych tedy i sám za sebe velmi doporučil, protože je to velmi příjemný pocit, byť tam přesně se objevují ty myšlenky, není to divný, co tomu řeknou lidi v okolí. Ale ještě bych se vrátil tedy k té kulturní a sociální složce. Jestli náhodou v naší společnosti, jestli potom tělo toho nechceme moc, to znamená, že chceme, aby fungovalo, samozřejmě to je bezpodmínečné, ale aby bylo krásné nějakým způsobem, aby nám přinášelo příjemné zážitky. A to všechno ideálně non-stop.
Já souhlasím, myslím, že máme na naše tělo úplně přemrštěné, nerealistické nároky, které často ale právě nevycházejí z nás samých, ale z toho, co do nás pere vnější svět, reklamy, filmy, seriály, nejrůznější vizuály, fotky na sociálních sítích. A pak pro nás může být těžké přijmout, že třeba cítíme únavu, že to tělo nefunguje tak, jak my bychom si mysleli, že má. tak jak jako je do nás práno, že prostě takhle má fungovat neustále, nebo že třeba nevypadáme stejně jako někdo na té fotce, i když moc dobře víme, že ty fotky jsou vyretušované, že tam jsou různé filtry, že ty lidi na nich jsou po zákrocích a operacích, ale prostě ty nároky jsou, nebo ty tlaky jsou tak silné a v takových formách, že prostě se tomu jako nelze snad ani vyhnout. A my je pak často tyhle ty nároky vlastně znitřujeme a padáme do pastí nespokojenosti se sebou a svým tělem.
To jste řekla krásnou věc, na kterou bych chtěl navázat, protože my si o tom můžeme něco myslet. My sice jsme na těch sociálních sítích a vidíme ty ideální světy druhých lidí, které a víme o nich, že jsou falešné, že to je jenom nějaká výseč, často velmi precizně kurátorovaná. Ale ono to s námi něco dělá i na jiné úrovni než v tom myšlení. Ono to něco dělá s tím tělem, něco to dělá s těmi emocemi, něco to dělá s nevědomím. A proto často lidé třeba takhle stráví na těch sociálních sítích nějakou dobu a přijde jim to v pohodě, a pak to vypnou. A cítí se hůř. A to je ono. To je, zase se dostáváme, že tady by bylo asi dobré taky být v kontaktu s tělem a přesně poslouchat to tělo, zejména když jsme na těch sociálních sítích.
Já taky myslím, že hodně záleží, co na těch sociálních sítích konzumujeme. Můžeme tam jako být v kontaktu s obsahem, který nás naopak podpoří, jo? S komunitama body positivity, o přijetí těla, o empowermentu, a může to být vlastně něco, jak se opravdu jako sílit, že za mě to není nutně špatně na každý pád, ale hodně záleží na to, co a taky v jakých chvílích vlastně na ty sociální sítě jdeme. Jo?
Myslíte si, že opravdu můžeme vidět sami sebe jako krásné, nebo aspoň přijmout to tělo nějak a jeho části neutrálně, i když třeba podle těch většinových měřítek a podle toho, co vidíme všude kolem sebe, tak bychom asi do té stereotypní nebo do té sjednocené představy krásy nezapadly. Jestli opravdu v sobě můžeme každý spatřit nějakou tu unikátní krásu a mít se rádi a líbit se sami sobě navzdory tomu, jaké jsou normy.
Já jsem přesvědčená, že ano. Ovšem není to rozhodně vůbec nic jednoduchého. Já to vnímám jako nějaký neustále probíhající proces pěstování laskavosti k sobě. A myslím, že je hodně důležitý na tomhle místě říct, že další pastí by mohlo být vytvořit si na sebe nárok, že každý den, každou minutu musím svoje tělo přijmout tak, jak je. Jo, že vlastně by to bylo zase v takovém tom uvažování buď a nebo, buď absolutně přijímám nebo absolutně nepřijímám svoje tělo. Ale já myslím, že to jako na 100% pořád ani přijímat nejde vzhledem k tomu, kde a jak žijeme. Někdo si třeba říká, jak to, že dneska nedokážu přijmout třeba vzhled svých paží, když včera to šlo, nebo když někdo jiný to dokáže. A mně přijde hrozně užitečný se ocenit za každý krok, který děláme pro ten kontakt s tělem nebo na té cestě k tomu sebepřijetí. A můžeme si vlastně všímat obou poloh zároveň. Například na jedné straně, dneska se mi moje paže nelíbí a přála bych si, aby byly jiné. Ale zároveň včera to nějak šlo, dokázala jsem je celkem přijmout a i když to dneska moc nejde, počítá se už jen to, že to zkouším. A i když se mi třeba nelíbí, můžu je ocenit za to, co pro mě dělají. Je taky, myslím, potřeba říct, že ty překážky, které nám stojí na cestě k dobrému vztahu se svým tělem, nejsou pro všechny stejné. Určitě bude hodně záležet na tom, jaká byla naše výchova ohledně vztahu k tělu, zda byly respektovány naše potřeby, zda byly respektovány hranice našeho těla a jaké zážitky si s tělem neseme. Mezi ty nejzranitelnější patří posměšky, tělesné tresty, zneužívání. Pak záleží také na tom, s jakým tělem jsme se narodili. Ne proto, že by nebylo možné mít s jakýmkoliv tělem dobrý vztah, ale proto, že různá těla jsou v naší společnosti nahlížena různě a je s nimi prostě jinak zacházeno. Hubení lidé bývají vnímáni jako schopní se silnou vůlí a naopak lidé větších rozměrů bývají vnímáni jako líní a jako lidé se slabou vůlí. Objektivizaci se asi nevyhne vůbec nikdo, ale míra a forma se dost liší podle toho, jaké tělo máme. Třeba lidé s postižením bývají vnímáni jako nesexuální bytosti, starosti. Na druhou stranu lidé bez postižení, kteří jsou považováni za atraktivní, mohou být podceňováni z hlediska svých dovedností a viděny jako pouhé sexuální objekty. Když se bude sebevědomně ohledně svého těla projevovat hubená žena, bílé barvy pleti, bez handicapu, například se vyfotí na ty sociální sítě a dá tam hashtag body positivity, tak na to budou úplně jiné reakce, než když to samé udělá žena s velkými tělesnými rozměry a ještě jiné to bude, když její barva pleti nebude bílá, když bude mít nějaký handicap, nebo si třeba dovolí svým vzhledem vystoupit ze škatulky toho, jak má vypadat člověk s tímto genderem. Jinými slovy, přijetí svého těla je výzvou pro každého, ale řada lidí, kteří patří k marginalizovaným skupinám, tam má ještě ty další klacky pod nohama navíc, které ostatní řešit nemusí. Tedy na jedné straně spatřím ve veřejném prostoru určitý posun k přijetí těla a na druhé je vidět, že toto právo je ale přisuzováno jen lidem s některými těly.
Lucie, no a vy jste vyjmenovala tedy nějaké důvody, proč jsou ti lidé, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní pod palbou. Mohla byste tohle prosím ještě rozvést?
Často vlastně se argumentuje, že je to nezdravé, že jde o propagaci obezity a ukazuje to na nějaký mylný předpoklad, že všichni hubení lidé jsou zdraví a všichni nehubení nezdraví. Přitom víme, že lidé v modelingu, ve sportu jsou nuceni k naprosto nezdravým praktikám udržení váhy a přístupům k tělu, které mohou být až život ohrožující, ale to bývá zmiňováno mnohem méně často a nebývá to označováno za propagaci třeba poruch příjmu potravy, propagaci nezdravého vztahu k tělu, přestože je to převládající obraz těl, které vydáme. Navíc je dokázáno, že přestože v důsledku diety pravděpodobně na nějakou dobu zhubneme, z dlouhodobého hlediska diety pro naprostou většinu lidí prostě nefungují. A stejně tak z dlouhodobého hlediska nefunguje ani takzvané pošťouchnutí někoho k hubnutí. Naopak to vše ještě zhorší. Existují už výzkumy na to, že stigma spojené s váhou, tedy když si někoho třeba dobíráme za jeho vzhled, za jeho váhu, takže to může spustit fyziologické změny a změny v chování, které jsou spojené se špatným metabolickým zdravím a přírůstkem váhy. Takže vlastně to nejenom, že to nevede k hubnutí, když někoho stigmatizujeme ohledně váhy, když si ho dobíráme, ale dokonce to podporuje růst váhy a hlavně to de facto vlastně škodí jeho duševnímu i fyzickému zdraví. Přesto přeze všechno je každé hubnutí považováno za vítězství a je chváleno bez ohledu na to, jakým způsobem došlo k úbytku váhy, zda je to dlouhodobě udržitelné. A přitom vlastně i víme, že cyklické změny hmotnosti, to znamená, když pravidelně hubneme a pak zase nabíráme váhu jojo efektem, takže mají stejně závažná rizika pro zdraví jako obezita. Tak vlastně proč jsou teda ty lidé, jak jste se ptal, větších rozměrů stále pod tou palbou? V jádru bývá podle mě často fetfobia, tedy fobie z tuku, vytvářená a podporovaná v naší západní společnosti. Existují ale i směry jako health at every size, zdraví při jakékoliv váze a velikosti, které ukazují, že z hlediska zdraví je užitečnější se soustředit ne na váhu, ale na faktory, které příznivě ovlivní zdraví obecně. Znamená na práci se stresem, na spánkový režim, přísun ovoce a zeleniny a tak dále. Svou roli také hraje samozřejmě i sociální postavení a finanční příjem. Pokud jste matka samoživitelka, která neví, kam dřív skočit, nebo skladník, který celý den pracuje manuálně, budete mít samozřejmě další překážky v oblasti získávání kvalitního jídla, dostatečného odpočinku na regeneraci, přiměřeného a tělu příjemného pohybu.
Já vás tady zastavím, na to víte, to jsou všechno jaksi široké faktory. Já rozumím tomu, proč je říkáte a nepochybně máte pravdu, ale mě by možná zajímala spíš ta individuální hledání toho vztahu. A v souvislosti s tím bych se chtěla zeptat, já se přiznám, že moc jaksi nevidím do té skupiny nebo do toho paradigmatu body positivity, ale říkám si, že pro každého člověka je určitě důležité přijmout to tělo takové, jak je, jak je funguje, ale ale zároveň si myslím, nebo chtěl bych žít ve světě, kde si hledáme nejen ideální vztah k tomu tělu, ale i ho ideálně opečováváme. Mm-hmm. To znamená, že je-li to v některých případech třeba ta nadváha výsledkem nezdravého životního stylu, který vychází z nezdravého vztahu sám k sobě nebo sama k sobě, mm-hmm. tak to je něco, co bychom možná přece oslavovat neměli.
Já myslím, že my nikdy nemůžeme vědět, jaký je příběh toho člověka, na jehož fotku koukáme. To nemůžeme vědět ani u toho hubeného, ani u toho nehubeného člověka, že jo? Takže to je vlastně vůbec jako otázka, jestli by bylo v nějakém případě k něčemu užitečné tu fotku nějak jako komentovat negativně. Podle mě asi ne.
To rozhodně ne, ale já se vždycky ptám jenom zatím, jestli zatím skutečně může být nějaký těžký životní osud, genetická predispozice, ono i prý, když i hladomor je nějakým způsobem propsaný do genu, to znamená, když nějaká generace ho zažije, tak i ty následné mají tendenci přijímat víc potravy, než potřebují, protože to tělo si i generačně pamatuje, že bylo nedostatek jídla, takže skutečně to nikomu dávat za vinu, ale vždycky položit si otázku, jakou kultivací toho těla jsme k tomu došli?
No určitě. Pak je to ale na každém tom jednotlivci, jestli vlastně se tím chce zabývat, do jaký míry. A myslím, že body positivity nebo ten jako přístup přijetí těla není o netečnosti k tělu, že bychom si ho jako neměli nějak všímat. Někdy se lidé třeba ptají, tak proč bychom vůbec třeba cvičili, když teda se můžeme přijímat tak, jak jsme.
Ano.
Co je vlastně jako ten smysl, když teda se nic měnit nemusí. A já myslím, že to jako vychází z toho, že vlastně už žijeme v tom, že děláme pohyb jen proto, abychom to tělo měnili, abychom nebo udržovali váhu, nebo abychom si vytvářeli svaly nebo hubly a tak dále. A vlastně, že jako se, zase jsme se hrozně tak vzdálili tomu, jak ten pohyb nás může bavit, jak z něj můžeme mít radost, když do něj jdeme v momentech, ve chvílích, kdy chceme, kdy jako cítíme signály z těla, jako jo, já se teď třeba chci protáhnout. Jo, tak to je něco úplně jiného, než když si říkám, já musím jít cvičit, protože jsem si dala dort a ten teď musím vyběhat nebo něco takového. Jo.
Já bych se ještě chtěl přesunout k dalším oblastem vztahu k tomu tělu, protože mi přijde, že to skutečně není jednosměrný, že skutečně není jednosměrné, že prostě můj vztah k tělu je takový jamakový, proměňuje se a jiný k jednotlivým částem. A přijde mi zajímavé zkoumat a poslouchat lidi, jaký mají vztah a co říkají o projevech těla, které bychom, nebo když je často označujeme za nenaprávněné slovo než nechutné. Jo, a takže všichni máme nějakou moč, nějaké výkaly, u mužů je to třeba sperma, nebo jsou to nějaké výtoky, v nemoci se to tělo chová úplně jinak. Tak jestli můžeme a vlastně na nějaký úrovni i měli bychom hledat nějaký pozitivní vztah i k tomuto. Protože já si myslím, že to jde, že by to mohlo být dobré.
Jo, já myslím, že to, co se nějak jako přestává být součástí našeho těla, tak nás často odpuzuje, jak jste říkal. Ale zároveň je tam zase tak velký vliv té výchovy a to, té kultury, že prostě se od toho už jakoby nelze, aby nás to neovlivnilo. Třeba ta menstruace u žen, tak vlastně od malička je prezentována jako nějaké tabu, něco, o čem se šeptá,
co dávají se tomu
krycí názvy, nikdo to jako nesmí nějak vidět, vyvolává to vlastně stud. Navíc dostáváme zprávy typu, že když muž je nepříjemný třeba, má asi blbej den, ale když je nepříjemná žena, tak to ona nejspíš menstruuje a neměla by o ničem rozhodovat. Jako stává se iracionální ta menstruací. Jo? Jako určitě se hodně věcí už mění, posouvá. Třeba v reklamách už občas vidíme, kromě té záhadné modré tekutiny, která bývala u reklam na vložek, tak už tam bývá ta reálnější červená. A taky existuje a myslím, že jako roste spoustu nekonformních přístupů třeba právě k té menstruaci, k tomu, jak ji můžeme vnímat třeba jako ukázku naší vlastní síly. Jako co všechno dokážeme dělat a ještě u toho několik dní v měsíci prostě krvácet z genitálí.
Já si říkám, že ten vztah hledání právě k menstruačnímu cyklu a procesu může být asi velmi komplikovaný, protože to skutečně může být bolestivá záležitost, která potom limituje tu ženu v běžných osobních i pracovních záležitostech. Že bych to nechtěl, aby to vyznělo jako nárok, že ženy musí najít k tomu vztahu a mít rádi svůj cyklus a sebe sama, ale že se dokážu představit, že to může být prostě náročné.
Jo, jsem ráda, že to říkáte. Myslím, že vlastně v jakýkoliv diskuzi o přijetí těla vždycky jako vzniká to nebezpečí, že tím, že jako přinášíme třeba nějaký nápady, jak se k sobě vztahovat, tak že se tím jako zvlášť pokud na sebe už tak máme hodně nároku, máme třeba tendenci k perfekcionismu, k tomu vycházet nějak vstříc očekávání druhým, takže bychom si to mohli jako přebrat hned jako nový nárok. Aha, tak já jako do toho všeho, co ještě musím.
Ještě musím mít musím ráda ještě teda svoji jako menstruaci.
Perfektně, přesně, jako milovat svoji menstruaci, přestože teda mě třeba každý
nemusíte,
měsíc
nikdo nemusí, přece,
ano,
že ne.
Nikdo nemusí.
Dobře, podívejme se teda na druhou stranu, vztah muži a sperma. Tak tam je opravdu, někteří to považují za něco jako nechutného, i proto existuje spousta jako vulgárních termínů, ze kterých právě v tom těle často mrazí. A přitom třeba v sexuálním styku potom po ženách chtějí, aby se k tomu vztahovali a pracovali s tím jinak. A mně to přijde vrcholně pokrytecké. A mám potřebu to vlastně v pořadu změnit a tematizovat toto.
No, přemýšlím nad tím, to je opravdu jako zajímavý velký téma a asi zase bychom tam určitě našli jako určitý společenský tlaky nebo očekávání. Už to třeba, jak je s touhle oblastí zacházeno v pornografii, tak prostě většinu mužů taky nějak ovlivnil, že většina mužů tohle konzumuje, že jo. Zároveň myslím, že podobně jako u té menstruace to mohly ovlivňovat rané zážitky, třeba konkrétně u třeba masturbace a jak je vlastně s ní v té rodině zacházeno. Protože každý dítě začíná nějak objevovat v určitém věku, začíná objevovat, co mu přináší sexuální uspokojení, slast a vlastně hodně záleží, jak k tomu ty rodiče přistoupí. Jestli se to stane právě zase nějakým tabu, něčím, za co se jako stydíme,
Nebo dokonce trestáme.
A nebo jestli to je něco, jako, co nějak s náma může být, jen jako třeba mluvíme o tom, v jakém rámci, že třeba je to něco intimního, v soukromí a tak.
Já bych chtěl ještě podotknout jednu poznámku, že mi to přijde o to zvláštnější mít tedy takový vztah k tomu, že to je něco nechutného, protože když to prodáme třeba s močí a svíkaly, tak to přece jenom ze své podstaty je odpadní látka, když to sperma není.
Já myslím, že k tomu asi může být hodně ambivalentní vztah. Jako na jedné straně je to něco, co jako bývá podle mě docela oslavováno, jako by vlastně samo o sobě to sperma už jako bylo oplození dětí. Jako by vlastně ten jako zázrak života byl primárně nějak v tom mužském spermatu. To většinou se jako zapomíná, že
je to půlka.
Takže v tom na jednu stranu může být jakoby taková jako chlouba, na druhé tam můžou být velké pocity studu, který většinou jako mají nějaký svý kořeny právě v tom dětství. A určitě tam může být ještě spoustu dalších věcí, no, asi záleží vždycky na konkrétním příběhu toho jedince.
Dobře, nechme tady všech těch různých tekutin, ale ještě bych chtěl závěrečnou otázkou tak nějak shrnout vyznění a poselství tohodle dílu. To znamená, když lidé chtějí svoje tělo nějakým způsobem měnit a typují, že nejčastěji to bude právě množství toho tuku a množství svalů, je důležité, jaká je naše motivace, z jakého místa to vychází a je třeba pravděpodobnější, že když to vychází z dobrého místa, že se spíše dostaví ten úspěch a neublížíme si tím.
To mi přijde hodně důležitý. Nejde o to, jestli jako z dobrého nebo špatného místa. Tam už bychom zase dávali to hodnocení, že vlastně nějak je to jako správně. Ale podle mě, když usilujeme o to být k tělu laskavý, naslouchat mu, může s tím mít v ruce třeba právě to respektovat nejrůznější pocity, jak pocit hladu, tak pocit sytosti. Z toho může vzejít, že tělo postupně nějakou novou váhu buď získá, pokud jsme třeba neměli dostatečnou výživu, a nebo ztratí, pokud jsme tu váhu nabrali třeba zajídáním emocí a s tím se učíme nově pracovat nějak jinak, třeba opečovat to. Zkrátka, možná přibereme, možná zhubneme podle toho, jak zrovna potřebuje naše tělo a ne podle toho, do jakých vlastně škatulek ho tlačíme. Je tedy možné tělo přijímat a zároveň zhubnout nebo cvičit, stejně tak, jako je možné přibrat nebo mít stejnou váhu. Děje se to nějak přirozeně, pokud začne nebem víc s tělem a jeho potřebami v kontaktu, brát na ně ohled, ale zase připomínám, že nejde to ze 100%, myslím, nikdy. Je často potřeba zapotřebí podpora terapeuta, hodně času, trpělivosti. Můžeme mít totiž za celý život naučené takové vzorce chování k jídlu a k tělu, že je obtížné vůbec rozklíčovat, jak zamotané to všechno může být mezi emocemi, pocity v těle, potřebami těla. Například kdy jim v reakci na hlad, kdy v reakci na úzkost, co je zatím, jak s větším ohledem na signály a potřeby těla se sebou zacházet. Podle mě, pokud se podaří třeba naše vrásky nebo strie nějak přijmout jako něco, co prostě k našemu životnímu příběhu nějak patří, co možná náš životní příběh vypráví, tak je to podle mě velké vítězství a vlastně taková osvobozující vzpoura proti tlakům toho systému.
Zrovna strie si myslím, že pro mnoho mužů, mohu potvrdit za sebe, mohou být velmi sexy. A to je to poslední, co se vejde do dnešního vysílání magazínu Balance, který navštívila Lucie Brantlová, psychoterapeutka a publicistka. Bavili jsme se o přijetí těla a vztahu k tělu. Já vám děkuji za vaše dnešní slova. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.